Pita Biru, Artikel 273. Alkitab memerintahkan sebagai peringatan hukum Tuhan agar kita memakai pita atau benang biru yang diletakkan pada pinggir atau jumbai atau puncak pakaian kita. Pengenalan. Kata-kata yang menyusuli bertujuan untuk menganjurkan penerapan perundangan yang ditetapkan dalam ayat-ayat berikut. Bilangan 15 ayat 38 mengatakan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka, turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungguh kebiru-biruan. Bilangan 15 ayat 39, maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya, kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Ulangan 22 ayat 12 mengatakan, haruslah engkau membuat tali yang terpilih pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Karya ini tepatnya suatu appendiks perintah terutama pertama dan diperolehi daripada konsep-konsep perintah pertama. Untuk memahami ayat-ayat ini dengan cukup, maksud konteks asal kata-kata yang digunakan adalah perlu. Dalam Matius 9 ayat 20, 14 ayat 36, 23 ayat 5, Markus 6 ayat 56, dan Lukas 8 ayat 44, perkataan hem atau puncah disebutkan, ia merupakan perkataan Yunani kraspendon. Kamus Yunani Strong SGD 2899 yang didefinisikan oleh Thayer's Greek Lexicon sebagai hujung atau bahagian menonjol sesuatu benda. Tepi, pinggir, ruang tepi, jumlah sesuatu pakaian yaitu bahagian, tambahan kecil yang tergantung dari tepi mantel atau jubah. Diperbuat daripada bulu bersimpul jumlah berkas. Perkataan yang disebutkan dalam Zakaria 8 ayat 23 dan 1 Samuel 15 ayat 27 ialah kanab, yaitu Kamus Ibrani Strong SHD 3671 dan yang diartikan sebagai tepi atau hujung, khususnya sayap atau sesuatu burung atau tentara, tutup atau sesuatu pakaian atau pakaian kamar, penjuru atau tanah, puncak atau sesuatu bangunan. Para penterjemah KJV menggunakan ungkapan-ungkapan berikut untuk kanap. Batas sudut hujung ber atau bulu meliputi penjuru pinggir bahagian paling hujung. Bersayap serta fungsi-fungsi burung terbang sesama sendiri dan jenis. Kanap diartikan dalam Genesius Hebrew Lexicon sebagai satu, sayap, kedua, tepi, hujung, sesuatu pakaian atau skirt, puncak jubah 1 Samuel 24 ayat 5 dan 12. Bilangan 15 ayat 38, Ulangan 22 ayat 12 juga tanpa nama pakaian itu. Zakaria 8 ayat 23, puncak jubah seorang Yahudi. B. Hujung bumi sama seperti bumi yang berpenduduki, lazimnya dibandingkan dengan jubah yang terbentang. Yesaya 24 ayat 16, ujung bumi. Khususnya secara jamak, Ayub 37 ayat 3, 38 ayat 13. Ujung-ujung bumi, dan Mazmur 11 ayat 12, Yezekiel 7 ayat 2, empat penjuru atau batas-batas hujung bumi. Istilah keempat penjuru bumi tidak merujuk secara literal kepada bumi bersisi empat dan juga tidak patut diterapkan secara literal kepada pakaian. Perkataan jumbai yang disebut dalam Bilangan 15 ayat 38, El-Al ialah SHD 6734, yaitu Tisit. Dan Strong mengertikannya sebagai penonjolan seperti bunga atau sayap, yaitu jambul rambut. Jumbai, penterjemah KJB memilih fridge atau jumbai dan lock atau jambul. Jesenius mengertikannya sebagai jumbai atau fridge, tepatnya sesuatu seperti bunga atau buluh burung. Satu, jambul rambut. Kedua, punca, tepi-tepi berjumbai yang dipakai orang Israel pada sudut-sudut pakaian mereka. Bilangan 15 ayat 38 dan 39. Perkataan punca atau fringe yang disebut dalam Ulangan 22 ayat 12 ialah SHD 1434, yaitu gedil, yang diartikan strong sebagai daripada 1431 atau dengan pengertian berpilin. Benang, yaitu jumbai atau hiasan berangkai. Penterjemah KJV memilih perkataan fringe atau jumbai dan wreath atau rangkaian bunga. Perkataan riban atau benang dalam Bilangan 15 ayat 38 ialah SHD 6616 patil, yang diartikan strong sebagai daripada 6617 benang ikat, yaitu twine. Penterjemah KJV memilih kata-kata bound atau ikat, bracelet atau gelang, lace, tali, line, tali, ribbon, benang, thread, benang, dan wire, dawai. Perkataan blue, biru, SHD 8504, tekhelet, diartikan sebagai mungkin untuk 7827 kepada biru langit, yaitu warna atau violet, lembayung yang diperolehi di situ atau benda yang diwarnakan begitu. Penterjemah KJV secara tetap menterjemahkan ini sebagai blue atau biru. Jesenius mengatakan haiwan air berkerang khususnya yang dipanggil begitu Helix yatinalin, yaitu sejenis kepah yang ditemui di Laut Mediterranean dengan kerang biru yang daripadanya warna ungu biru langit dibuat. Jadi ungu kebiruan dan pakaian bulu atau benang yang diwarna dengan warna ungu ini, Keluaran 26 ayat 4 dan 31, Bilangan 4 ayat 6 seterusnya, Yezekiel 23 ayat 6, 27, dan 27 ayat 7 dan 24. Perkataan tekhelet yang diterjemahkan blue atau biru digunakan untuk kepah. Mediterranean, yaitu pasal pewarna itu, tiada contoh Alkitab. Untuk pakaian yang diwarna begitu, Keluaran 25 ayat 4, 26 ayat 1 dan 4, ETL. Dan untuk warna itu sendiri hanya dalam Ester 1 ayat 6, walaupun teks-teks merujuk kepada bahan pewarna lebih daripada warna khususnya, seperti yang ditunjukkan banyak rujukan kepada biru yaitu tekhelet dan ungu argaman, yang masing-masingnya termasuk berbagai corak warna, kata-kata itu boleh digunakan sebagai istilah khusus warna. Kidung Agung 7 ayat 5 dan 6 membayangkan bahwa argaman atau ungu adalah suatu istilah warna yang lebih gelap daripada tekhelet biru. Hakikat bahwa perkataan untuk bahan pewarna dan bukan perkataan warna yang berlainan digunakan tidak menyatakan bahwa hanya bahan pewarna khusus saja yang dimaksudkan, kerana tiada perkataan warna spesifik lain ditemui dalam bahasa Ibrani Alkitab. Sebagai rangkuman, perkataan Ibrani ini paling difahami dipakaikan kepada warna biru yang boleh dibezakan daripada warna ungu sebab ia jelas lebih terang. Orang Yahudi telah menterjemahkan teks-teks ini dengan sebegitu cara hingga meniadakannya sepenuhnya dan memakai benang putih pada selendang sembahyang mereka, di bawah pakaian mereka. Perkataan kazut diterjemah vesture atau kain penutup sekali dan raiment atau jubah sekali. Dalam semua kasus lain, ia diterjemahkan penutup. Ini sesuai dengan akar kata kerja dari mana ia diperolehi yang ringkasnya berarti menutup. Perkataan baghead jauh lebih biasa dan lazimnya diterjemahkan garmen atau pakaian. Ia juga berpunca daripada kata kerja yang berarti menutup, ia jelas suatu kain penutup luaran yang digunakan sebagai pakaian pada waktu siang dan sebagai penutup pada waktu malam. Ia digambarkan dengan jelas dalam cerita Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 12 hingga 18. Kain tutup luaran atau selimut dalam banyak kasus nampaknya adalah satu-satunya barang milik yang berharga. Oleh itu, ia lazim diambil sebagai gadai, dan begitu kerap sekali hingga perkataan ini hampir seerti dengan gadai. Seperti dalam Ayub 22 ayat 6, Amsal 20 ayat 16, 27 ayat 13, Yezekiel 18 ayat 7 dan 16, dan Amos 2 ayat 8. Ia merupakan gadai paling lazim yang disebutkan dalam Alkitab. Keluaran 22 ayat 26 hingga 27 mengatakan, jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya, pakai apakah ia pergi tidur. Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Benda sama diulangi dalam Ulangan 24 ayat 10 hingga 17, khususnya 13. Supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Inilah perkataan biasa yang digunakan dalam Alkitab untuk apa yang kita akan kenali sebagai selimut tidur. Beberapa perkataan lain digunakan untuk pakaian jahit malah yang tidak berjahit. Kandungan dan tujuan perintah itu. Terdapat dua penerapan perintah ini. Pertama, ia berkaitan dengan pembuatan kazut dan baghead dengan sebegitu cara hingga benang-benang tidak diikat atau ditenun, tetapi dibiarkan sebagai jumbai pada keempat-empat sisi kain itu, dan padanya jumbai-jumbai ini dipasang kuku dengan benang atau pita biru sekeliling keempat-empat sisi dengan cara tertentu hingga benang biru itu sentiasa kelihatan apabila digunakan. Panjang jumbai atau lebar pita biru itu tidak ditetapkan. Syaratnya hanya agar ia kelihatan sebagai peringatan kepada individu. Perintah ini merupakan hal pribadi kerana kita mendapati tiada hukuman disertakan, dan dengan itu, hal ini bukan persoalan yuridiksi hukum. Tujuan perintah ini berbagai. Mula-mula jumbai dan pita biru itu harus diikat, dan sebab itu adalah kelihatan, namun pembuatan hukum ditujukan kepada atau pada individu. Pengamatan benda ini bertujuan sebagai peringatan tentang semua perintah Tuhan. Peringatan ini mempunyai tujuan memupuk ketaatan kepada perintah-perintah itu. Akhir sekali, perintah ini bertujuan untuk memupuk ketaatan kepada Tuhan dan bukan bergantung pada keinginan atau konsep benar dan salah seseorang. Penerapan perintah ini. Persoalan tentang penerapan beralih kepada sama ada perintah ini kekal bersangkutan atau tidak. Dan jika ia, bagaimana ia patut diterapkan dalam sekitaran moden. Atau pendapat tentang kedua-dua isu ini akan ditentukan oleh dua perandaian. Pertama adalah perjanjian dengan Israel adalah mengikat atas kesemua keturunan orang yang hadir di Gunung Sinai pada waktu pemberian hukum, dan bukan hanya keturunan Yehuda. Perandaian kedua adalah hukum patut ditafsirkan secara literal sebanyak yang mungkin mengikut konteks. Ungkapan turun-temurun jelas menyatakan tempo waktu besar yang mungkin untuk keabsahan perintah itu. Tambahan pula, kitab-kitab Injil merujuk kepada contoh Kristus dalam mentaati perintah itu. Matius 9 ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Matius 14 ayat 36, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Tujuan perintah itu juga kekal kepentingannya, peringatan untuk memelihara perintah Tuhan sama berguna hari ini, seperti waktu perintah itu diberikan. Tambahan lagi, manusia masih cenderung bersandar pada kriteria benar dan salah yang lain di samping hukum ilahi. Oleh itu, keperluan perintah ini terus kekal, perintah ini kekal dan sebagai suatu perintah, dalam hukum Alkitabiah kepentingannya tidak boleh diperkecilkan atau penerapannya tidak boleh dibuat sembarangan. Ini juga merupakan pandangan R. Jairus Duni dalam karyanya The Institutes of Biblical Law. Dia berkata benang biru yang diperlukan tidak boleh dianggap remeh walaupun dia berpendapat salah bahwa ini telah diganti oleh tanda-tanda baru perjanjian sama seperti sabat dan penyunatan. Bagaimanapun dia menyangkal pandangan Calvin dan mengatakan Calvin merosakkan perundangan itu. Isu seterusnya adalah dalam penerapan modern. Pemeliharaan perintah ini secara literal membataskan penggunaan benang biru antara kain dan jumbai kepada baghead dan kasut, yaitu kepada penutup tekstil yang digunakan sebagai selimut tidur pada waktu malam dan penutup luaran pada waktu siang. Dengan itu, sebarang penerapan lain akan dibantah sebagai melampaui perintah literal itu dan mengundang bahaya pembaharuan perundangan. Jumbai dan pita biru hanya disebutkan untuk baghead dan kasut. Sedangkan terdapat banyak jenis pakaian lain yang disebutkan dalam Alkitab. Perintahnya jelas untuk meletakkan pita biru pada baghead dan kasut, maka anjuran dibuat bahwa implikasinya adalah pita biru ini tidak harus diletakkan pada jenis-jenis pakaian yang lain. Oleh karena penggunaan baghead dan kasut amat terbatas dalam amalan modern, penerapan literat perintah ini nampaknya tidak cukup sama sekali. Satu pendapat mengatakan bahwa selendang dalam bentuk baghead atau kasut yang diperolehi dan digunakan sebagai selimut tidur dan sebagai selendang bahu atau poncho pada mana-mana acara yang sesuai memenuhi perintah itu. Dan bahwa jumbai dan pita biru yang dipasang kepada apa-apa pakaian lain tidak memenuhi perintah ini. Pandangan sebegitu memerlukan hukum untuk tidak memerintahkan penggunaan pakaian itu secara berterusan dan konstan. Dengan itu, pakaian begitu mungkin dilihat sebagai selendang segi empat secara kasarnya daripada terjemahan perkataan itu secara literal yang tidak masuk akal. Dan tidak dijahit dan ditenun supaya benang-benangnya membentuk jumbai-jumbai pada keempat-empat sisi. Satu benang atau pita biru kemudiannya dijahit di antara jumbai dan badan kain itu memandangkan perintah Ulangan 22 ayat 5, sepatutnya terdapat perbezaan jelas antara pakaian berjumbai milik lelaki dan pakaian perempuan. Sebaliknya, tanpa jahitan, perbezaan antara selimut lelaki dan perempuan sukar dikekalkan tanpa pembaharuan perundangan. Oleh itu, menurut satu lagi keputusan Ulangan 22 ayat 5, patut diterapkan hanya kepada pakaian berjahit dan bukan selimut penutup. Dengan itu, teks-teks Ulangan dan Bilangan boleh dianggap mengesahkan perbezaan itu, dan pita-pita benang biru adalah ikatan-ikatan pribadi pada jumbai yang diikat balik ke dalam badan pakaian itu selama berabad-abad lamanya. Justru pita itu diletakkan seperti itu sebagai satu peringatan, sesuai dengan perundangan itu. Oleh sebab perundangan ini tidak berhubungan dengan waktu, tempat, atau aktiviti korporat atau badan hukum, ia kekal sebagai soal amalan pribadi. Tambahan lagi, tidak hukuman ditentukan jika mengabaikannya. Bagaimanapun, sebagai peringatan pribadi, ia jelas menyatakan keinginan untuk mengingati, mengasihi, dan memenuhi perintah-perintah Tuhan.